protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Přesně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
A jsme tady zpátky. Vítám tady i Karla Světičku, který se nestihl rozloučit. Takže Karle, vítej, ahoj.
A zdravím Petře, taky zdravím naše posluchače.
Startuji aktuality s datem 30.6.2023. No a možná bychom mohli začít trošku veselé. Tady napsal nám Lukáš, jak je to všechno už dávno zpracovaný a jak ty pravdy, jak to funguje, jo. Slunce, seno, erotika. Asi znáte, jak budovali kapitalismus. Je to u rybníka ta scénka, kdy se buduje ta nudistická pláž. Venca zatlouká ceduly nudistická pláž. Škopková. Co to neseš sem a před náš stan? Venca. No co? Jednou se rozhodlo, že ta pláž bude tady, tak co? Jenom plníme nařízení. Škopková. Jaký nařízení? Jaký nařízení? Josef. Stejně je to jezeďácký pozemek. Buďte rádi, že vás tu kolchoz nechal. A ještě k tomu zadarmo. Venca. Jo. Josef. Bacha tady. Lidi, klidně tu můžete zůstat. Ale pod jednou podmínkou. Že budete všichni nahatý. Tady to máte napsaný. Lidi. Ježišmarja, on se snad zbláznil. Josef. Kdo se zbláznil? Helejte, jednou jste si to odhlasovali, podepsali. Tak to tady máte. Škopková. Člověka odsunou z baráku. Válí se tu po zemi jako vandrák. A nakonec, aby byl ještě nahatej nebo co. Jednou jste si to podepsali. Tak trpte. Víte, Karle?
Tak já nemám rád trošku i filmy, protože u mnoho těch věcí se dá předem učit, kdo jaký je nebo není hrdina a podobně, ale to už je otázka, spíš je to, že mám trošku jiný přehled o těch různých filmových počinech, různých autorů a podobně, to je vedlejší. Někomu se to třeba ten film líbí, takže jako ho to třeba i oslavuje, mě to jako troškový film jako nebere mě to. No.
Tak
říkám každému. Každý, však ono taky je, ale zjistil jsem, že to není jenom můj názor, že třeba na tom csfd.cz, že tam jako všechny ty filmy jsou troškové filmy, jsou i těmi ostatními diváky hodnoceny stejným způsobem, že jsou mdlého, nebo jsou prostě velice slabé. No.
Tak třeba nemusím Žabovřesky, ale tu trilogii Slunce, seno, tu si dáváme velmi často. Když jsme v tom humoru, jo, poslouchejte dobře. Greta Thunberg přijela na Ukrajinu a pořádá tiskovou konferenci s vedoucím zelenského kanceláře Ermakem. Připojují se k ní bývalá švédská vicepremiérka a bývalá evropská komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová, bývalá irská prezidentka a bývalá šéfka Mezinárodního institutu pro životní prostředí a rozvoj Mary Robinsonová a místopředsedkyně Evropského parlamentu Heidi Hautalaová. Tisková konference je věnována výsledkům prvního zasedání Mezinárodní pracovní skupiny pro zločiny Ruska v oblasti životního prostředí. Kdybych měl použít výrok z nějaké troškovy komedie nebo možná z něčeho, co je trošku lidové, tak bych řekl, si z nás děláme prdel, pardon. To je stejný narrativ, jako když Ruská federace zachrání 50 000 dětí před rozebráním na krevní tekutinu orgány, anebo na, před předáním pedofilům, aby je znásilňovali a užívali si to s nima. A na Vladimíra Putina za to vydají zatykač v Hágu, protože prý unesli 50 tisíc dětí. Pozor, o ty děti ale se nikdo z rodin nehlásí nikde. To jsou vypěstované děti v dělohách za peníze, nebo jsou to děti uloupené, ukradené. A doufám, že snad se najde někdo z Ukrajiny, kdo ty děti bude chtít a bude po nich toužit. Vladimír Putin řekl, že je rádi předají do rodin, kam patřej. Takže ví, že se o ně nikdo nehlásí. No, zatím se o ně postarají. Karle, Greta, jak lze použít takovou divnou holčičku k politickým záměrům, že?
Tak ono v podstatě je otázka toho, kdy se konečně ozvou, že je prostě nemocná tato dívčina. Ale nevím, do jaké míry ona je nebo není mocná, do jaké míry ve skutečnosti je hříčkou některých maniaků, kteří prostě jí vůbec nasunuli tyhle ty myšlenky, ale stačí to, že ona ze 20% je nevzdělaná. Ona má jenom 80% vzdělání, protože vezmu-li to, že každý pátek chodila někde demonstrovat, namísto aby chodila do školy, tak potom je to takové varování pro veškerou mládež, když nebudeš chodit poctivě do školy, budeš jako Greta.
No tak možná, že by chtěli být jako Greta. Rozumíš, na Ukrajině, kde byly biologické laboratoře, kde se pracovalo se zakázanými kmeny neštovic, kde se připravovaly biologické zbraně, kde se vyvíjely špinavé bomby a tak dál a tak dál. Kde Britové dodávají jaksi střelivo s ochuzeným uranem, což má dopad do životního prostředí extrémní. Tak vlastně za to může Rusko, ty jo. Že si odpálí kachovku, za to může Rusko, ty jo. To je masakr. Ale je to, říkám, ta jejich rusofobie už je tak velká, že se koušou sami sebe do ocasu, jo. Tak,
a tak já bych to nebral jako rusofobii, protože všichni se nějak soustředují na to Rusko. Dokonce jsem jenom z těch takzvaných jakoby v úvozovkách, jak oni se nazývají, někteří se nazývají vlastenci, tak furt jako ano, říkají, já jsem pro Rusko, ale furt zapomínají, že by měli být ne pro Rusko nebo pro Ameriku, ale že by měli být pro Českou republiku. Vždyť jsou přece občan České republiky, tak je pak Rusko nebo Amerika. Prostě jsou to Češi, ať jsou prostě všichni, ať jsou etnika vietnamského etnika, nebo půjdu vietnamského, azijského, nebo cikánského, prostě jsou to Češi. Když mají prostě občanku českou, tak jsou to Češi, tak jak je pak Rusko nebo Amerika? Prostě furt potřebují provozovat rektální alpinismus vůči někomu, namísto toho, aby prostě se starali o to, jak se my tady budeme mít, a ne jak se mají nebo nemají někde v zahraničí.
Tak teď si skočíme na Slovensko. Ve věku pouhých 41 let zemřela slovenská herečka Katarína Paveliková. Dlouhá léta působila více v Hollywoodu než v domovině. Zářnou kariéru u ní ale přerušila diagnoza zákeřné nemoci a podezření na druhou. Rozhodla se proto pro eutanázii, asistovanou sebevraždu, kvůli níž odcestovala do Švýcarska. Poslední dny života byly pro Pavelikovou náročné, její stav se výrazně zhoršil, proto se rozhodla sepsat vzkaz, v němž své fanoušky a známé informovala o tom, že odjíždí do Švýcarska podstoupit asistovanou sebevraždu. Herečka slovenského původu pak ve vzkazu jako viníka svého stavu označila posilovací dávku očkování proti covidu. Dávka, kterou jsem dostala před více než rokem, mi zničila zdraví, tělo a celý život. Není jiný způsob, jak ukončit mé utrpení, než rozhodnutí, které jsem učinila, napsala Paveliková. To je ta poslední tečka, ne, jak oni říkali?
No, to je ten jejich biznis. Tady to vypadá prostě, jaké jsou důsledky toho biznisu s chemikálií, kterou nazývají vakcinou. A teďka nevím, kde jsem to četl, zrovna teďka v květu, nebo kdy dokonce nejvyšší soud Spojených států amerických prohlásil, svým rozhodnutím, že neexistoval žádný covid, že neexistuje, nejde to uchopit, takhle, že prostě byla pouze choroba, chřipka, jiný typ chřipky, který byl vyvolaný pravděpodobně umělou látkou, uměle vypěstovanou, ale prostě tím pádem ukončil veškeré ty věci kolem, co bylo nebo nebylo, a jestli něco neexistovalo, tak potom veškeré nároky některých těch lékařů, těch farmaceutických zločinců jsou svým způsobem nevymahatelné, protože oni dodali léky, nebo něco, o čem tvrdili, že by to mělo léčit, něco, co neexistuje. A jsou teda podle toho rozhodnutí nejvyššího soudu ve Spojených státech. Takže i to je samo o sobě hovoří, že ona chuděra vlastně doplatila na to, že naletěla na tady některé tyhle ty chemikálie, které jí zničily zdraví.
Trošku jinak na tuto životní tragédii, zcela bezpečně mladý člověk, hezká žena, 41 let, v podstatě ještě ve svých letech mohla rodit děti, starat se o rodinu, kdyby jaksi se nenechala zmást, tak Světové ekonomické fórum, tady mám takový stream, jo, nějaký Kapfing hovoří, a já budu číst titulky, tak se omlouvám, ale ten kontrast s tím, o čem jsme se teď bavili, je jasný. Takže říká, myslím, že to je naplnění snu, který jsme měli s mým vedoucím týmem, když jsme v roce 2019 začali na našem prvním setkání v lednu 2019 v Kalifornii, abychom stanovili cíle na dalších 5 let. A jedním z nich bylo do roku 2023 zredukovat světovou populaci o 50%. A myslím, že dnes se tento sen stává skutečností. Potlesk. Takhle ty hoši uvažujou, čili co k tomu dodat? Proočkovali určitou část obyvatelstva planety a jsou si jisti, že to jenom je otázka času, kdy to doběhne a kdy to prostě způsobí tu katastrofu, která potom se odehrává v těch jednotlivých rodinách, v těch jednotlivých lidských příbězích a životech. Jo. Katastrofa. Karle, chceš reagovat?
No, to by spíše mělo být mezinárodní trestně právní orgány, by měly tady tohleto zaznamenat a řešit. Protože jestliže někdo přizná takto veřejně, že někdy něco vymyslel, tak by měl vysvětlit, jak toho docílili, jestli to náhodou není právě tím to chemizací společnosti, to s místem,
který nazývali
vakcinou. Ano, ano, právě, ale on to tam neřekl, s tom, co si řekl, tak to neřekl, že by to takhle přímo řekl, že to tím očkováním neřekl jak. Takže orgány mezinárodní trestně právě měly zjišťovat, jakým způsobem. Ty soudy v Hágu a podobně, ty jsou různé na, jak si na tresty týkající se věci proti lidskosti, teda co jsou činy, tak tím pádem by měli zareagovat přesně tak, jako třeba teďka zareagovali na, nebo lépe než na toho Putina, zareagovali, takže oni měli tady u tohoto člověka prostě zareagovat a zjistit, kdo co je, jakým způsobem tady tohleto dosáhl nebo chce, nebo co k tomu vede, k tomuhle tomu tvrzení, že tomu tak doopravdy je.
Jak to potom v těch jednotlivých zemích řeší sfašizovaní úředníci? Mám tady dokument. ÚZIS odmítl zaslat požadovaná data o očkování a úmrtích. Proč? Redakce Epoch Times v dubnu 2023 na Ústav zdravotnických informací a statistiky zaslal žádost o poskytnutí informací podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Ústav zdravotnických informací a statistiky ÚZIS jejich žádost začátkem května 2023 zamítl. Vedoucí právního odboru ÚZIS JUDr. Richard Galuška zamítnutí odůvodnil tím, že zákon 106 se netýká vytváření nových informací. Z výše uvedeného plyne, že žadatel požaduje nikoli vydání primárních dat, ale poskytnutí analytické služby, přičemž tvorba datové sady by zabrala nemálo úsilí a času specializovaných datových analytiků. Argumentuje zástupce UZI s tím, že právě toto jsou důvody, proč požadovaná data odmítá poskytnout. Při vyhledávání počtu zemřelých na stránkách ÚZIS je pouze statistika zemřelí 2020. Roky 2021 a 2022 zde nejsou zveřejněny. Dobrý den, Karle.
Ano, a teoreticky ten žadatel se tak to může z nich vymáhat soudně, protože oni mají povinnost. A naopak podat trestní oznámení na toho, kdo tady tohleto napsal. Protože je to zneužití pravomocí úřední osoby.
Bohužel. No, takže vlády s toho kličkujou. V New Yorku, jo, to je taky zajímavé, na 5. Avenue v New Yorku visí obrovský transparent s nápisem Žádný Zelenský, žádná válka. V Americe to začíná klokotat, protože lidem dochází, že na všechno chybí peníze, ale na válku se peníze dávají, ještě se zneužívají, stejně jako u nás, pochopitelně, ale a v Americe jsou na to asi lidé citlivější, bych řekl. No. Tak, Karle, tvoje reakce?
No, ono je více zemí a my zde jim došlo dávno, že tady tohleto je na té Ukrajině, tohleto vyvražďování obyvatelstva a podporování tohle vyvražďování obyvatelstva, že to je totální nesmysl a zločin. Teďka je otázka, aby se k tomu taky postavili aktivně a ne jenom takhle nějakýma prohlášením a tak dále.
Jasně. Podíváme se ještě, jak jsem říkal, gosudár Putin, ty jsi mě napomínal trošku, ale gosudár Putin se stará o spoustu věcí. Jo? Takže Vladimír Putin na schůzce o rozvoji cestovního ruchu uvedl, že Rusko má obrovský potenciál pro dlouhodobý rozvoj cestovního ruchu, kulturního, přírodního a rekreačního. Je třeba rozvíjet příbořská letoviska a nastavit vysokou laťku tak, aby podmínky z hlediska ceny a kvality předčily světové standardy. Je třeba urychlit koncepci rozvoje automobilové turistiky. Západ se ve své rusofobii a sankcích vyškrtl ze seznamu turistických destinací pro Rusy a utrpěl ztráty. Zároveň by v Rusku mělo být k dispozici vše pro zahraniční turisty, včetně elektronických víz. Dobrý, budeme jezdit do Ruska, co?
No, zároveň taky, jestli tam jako bude se moct přijetit v souvislosti s tím, že teoreticky tady všichni budou mít elektroauta a nevím, jestli tam mají elektronabíječky.
No, elektroautem nedojedeš ani na hranice, takže jako máš jedno.
No já vím, proto to říkám.
Elektrikáři. V Rusku ještě zůstaneme. Ruská Duma zakázala vymáhání dluhů po splatnosti od obyvatel staronových regionů, čili myšleno Doněcko, Lugansko, Záporoží a Chersonská oblast, až do roku 2026. Týká se to úvěru, které si občané vzali u bank nebo mikrofinančních institucí před 30. zářím 2022. Taky dobrý počin, ne?
No, teďka je otázka toho, že teoreticky, když stát něco touto formou omezí, tak ten, kdo je tím věřitelem, tak má právo po tom státu žádat náhradu. To si málo kdo uvědomuje. Že nelze to jenom tak omezit, jenom tak. Prostě ten, kdo je tím nepoškozený. Prostě koho se týká, kterého věřitele se to týká, toto rozhodnutí státu, tak automaticky má právo tohleto nechat si uhradit.
Proč?
No, protože vždycky jako stát, když tyhle ty finanční věci narovnává nebo srovnává, tak musí to být vždycky za náhradu. Neříká se teda dokdy, jakdy a tak dále, ale prostě vždycky je třeba tyto věci nahradit, uhradit. Má to samozřejmě logiku, že ti lidé, kteří tam dávají dohromady nějak ty svoje majetky nebo vůbec svoji existenci po tady tomhletom konfliktu, tak je samozřejmě pochopitelné, že momentálně tak jako tak stejnak nemají, no tak to se to takhle jakoby oddálí, jako to má to, je to logické.
Ale promiň, Karle, já tě trošku musím tady do toho vstoupit. Ono to není o tom, jakože nebudou platit. Tady jde jenom o to, aby ty exekutoři nezabavovali majetky, protože pochopitelně Ukrajina se vykupuje. Mluvil jsem tady o tom, že tři americké firmy skoupily třetinu zemědělské půdy na Ukrajině, 17 000 km čtverečních. To znamená, že pochopitelně ta lobby nebo ta mafie spíš, jo. U nás je taky, že jo, mafie těch exekutorů, takže aby neřádila, to znamená, že pravděpodobně potom přijdou nějaké možná přeuvěrování od nějakých jiných společností, třeba i věrohodných. Jde o to, aby se tam teďko nevybírali majetky. Asi o to jde. Čili to není za náhradu. Nikdo neřekl, že ti věřitelé nedostanou zaplaceno. Jenom se zastavil výkon toho procesu zabavení majetku.
No tak teďka lze akorát věřit, že to ty exekutoři nejsou tady ti, co jsou ti pedofilové, jako je Pavel Strominský z Albrechtic, který zároveň spolupracuje s místním organizátorem prodeje pedofilních filmů, jako je tady ten Tomáš Kužel z Ostravy, krajský ředitel policie, nebo předtím to byl ten Švejdar a nyní je to ten Vondrášek, nebo jak se jmenuje. Ti to řídí, jsou na to zaplaceni Fialou, předtím, takže tím pádem jako věříme, že prostě ti ukrajinští exekutoři na to budou něco lépe, respektive, že ti lidé nebudou mít pouze tady tuhletu pedofilní mafii. I když ono víme, co se tam děje na Ukrajině s těmi dětmi a podobně. Tam dokonce měly farmy na pěstování těch dětí.
Přesně tak, na farmy. Sergej Lavrov řekl v pořadu na hlavním kanálu, na Ukrajině jsme ve válce se Západem a s nacismem, který byl v této zemi oživen a aktivně pěstován našimi západními kolegy. Asi bez reakce a jenom ještě tady víme, že dopadla teda nějaká raketa do té restaurace, oni tomu říkali, že tam byli civilisti a tak dál. Ruské ministerstvo obrany k tomu vydalo prohlášení. Podle aktualizovaných informací byly 27. června při úderu na místo dočasného rozmístění 56. samostatné motorizované pěší brigády AFU v Kramatorsku zabiti dva generálové, až 50 důstojníků AFU a až 20 zahraničních žoldáků a vojenských poradců, kteří se účastnili jednání. Je to už několikátý případ, kdy v podstatě se potvrzuje, že Západ to tam celé řídí, že britské tajné služby, britští rozvědčíci, američtí, členové NATO a tak dál, že tam operují, že to není jenom výpomoc jakýchsi vysloužilců, ale že to je aktivní účast důstojnického sboru a velitelského sboru jaksi kolektivního Západu, řeknu, protože není to jenom NATO, a nebo zejména NATO. A to je prostě věc, kdy opravdu dneska je jasné, že Rusko nebojuje s Ukrajinou. Jo. Karle?
Ono to je totiž dost sporné, kdo s kým bojuje, nebo respektive kdo napravuje, čím počínají. Teda když si vezmeme ten článek 106, 107 charty OSN a navazující předtím k tomu uvazující články, myslím, že to je 54 a 40 ještě něco, že tady je to, že to totiž v rámci práva na informace tohleto chybí u nás informovat o všech těch věcech, o co přesně jde a tak dále. Ale z hlediska toho, co dělá vyvádějí naše média, tak to vůbec nepřekvapuje, že se děje to, co se děje.
Bohužel. Naše média vůbec neinformují. Já jsem tady říkal, že šachová partie Prigožin Putin přinese to, že Wagnerovci v Bělorusku tedy se postarají o to, aby z polské strany nebylo vpadeno do Běloruska. Někdo nad tím kroutil hlavou, ale mám tady informaci. Jednotky PMC Wagner i se zbraněmi a vojenskou technikou vstoupily na území Běloruska. Na území Běloruské republiky může vzniknout jednotka o síle až 40 000 osob, jejíž základ budou tvořit Wagnerovy jednotky. Budou mít k dispozici těžkou vojenskou techniku, která je do Běloruska dlouhodobě dovážena z Ruska. Cílem nové formace by mohl být Kyjev a zabránit rozmístění mezinárodní brigády na západní Ukrajině. Obává se britská rozvědka. Karle?
No, já bych doporučoval poslechnout si teďka, jak je ten protiproud od pana Hájka, tak je tam teďka k tomu velice dobře vysvětlující rozhovor s Michalem Svatošem, který analyticky uvádí, co to vlastně se teďka dělo kolem zašílenosti, které u nás v médiích velice rychle stihly, když se zjistilo, že to je úplně jinak, než ti podvodníci z českých mainstreamových médií tvrdili. A tam je spoustu věcí vysvětlených tady k těmhletěm zrovna aktuálním událostem kolem této skupiny Wagnerovců, co to je, jak to funguje, kdo jakým způsobem co platí. Je to asi nejlepší vysvětlení a doporučuji si to poslechnout, stojíte za to, a tím pádem se uvede na pravou míru to, co se vytvářejí mýty kolem tady této skupiny, co to je vlastně zač a k čemu to slouží. Dokonce jsem slyšel velice zajímavou tézi, že to, co má být teďka to setkání na to tamhle někde ve Vilniusem, to má být, že to je asi 30 km od běloruské hranice, takže vůbec by nepřekvapilo, kdyby že na to se bojí toho, aby náhodou tito lidé se tam nepřišli podívat taky do toho Vilniusu, co se tam děje.
Že by jim pomohli hlasovat.
Třeba, tak nějak.
Poslední zpráva, velmi rychlá. Washington Post uvedl, pokud budou ukrajinské síly na jihu postupovat stejným tempem jako nyní, bude jim trvat nejméně 16 let, než znovu získají celé území zpátky od ruských sil. Pokud Ukrajinci letos v létě nedosáhnou výrazného pokroku, budou chtít západní partneři zahájit mírové rozhovory s Ruskem. No a je to tady. To je to, jak jsme se bavili, že předhodí Zelenskýho, obětujou ho a nechají ho odsoudit a budou si hrát zase na čestný. No. Karle?
No, nejde jenom o to Zelenského, jde o spoustu dalších lidí, kteří se podílili na těch zločinech, protože nejde jako jenom o ten konflikt, ale jde taky o ty zvěrstva prodávání zbraní do světa různým teroristům, největší obchod se zbraněmi, největší korupce, jako co je, včetně toho obrovského prodeje náhradních dílů lidských těl, znamená na ty různé transplantace a tak dále, že ty děti, co tam jsou, tak to bylo všechno pěstované na to, aby byl dostatek náhradních dílů pro různé transplantace. Tohle to všechno se bude muset vyřešit nejenom teda to zastavení, to vyvražďování obyvatelstva, ale všechny tyhle ty zločiny, včetně toho vyšetření všech těch chemických pokusů a výroby všech těch biologických látek, které tam Američané nechali vyrábět, jak to probírali v americkém kongresu. To není otázka nějakého šíření něčeho nepatřičného. Americký kongres to probíral a divili se v kongresu, co za zvěrstva Američané platili na území Ukrajiny.
No a nejen tam, platilo se to i v Číně ve Wuhanu. Karle, čas se naplnil, pojďme se rozloučit.
Vážení, mějte svůj rozum, nedejte se zblbnout podvodníky.
Díky tobě, Karle, za dnešní účinkování, jak v tomto, tak v tom předchozím pořadu. Díky všem, kteří jste byli s námi. Za chvilku se na vás těší Martin z Kadaně, který bude supportovat VK a Vítka. Takže já se loučím, naživo se spolu uslyšíme tedy až v pondělí někdy 10. července. Jinak poběží reprízy tady z Midgardu, bude obsluhovat Jarda Meta. Mějte se krásně, všem kolektivně pěkné prázdniny, protože právě začínají. No a vy všichni, co máte rádi léto, tak si ho pěkně užijte. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudr sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž. A budu starý muž. Na 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 mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.